galab wanaagsan dhammaantiimaa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa galabnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, idaacadda saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo soo dhoweeyey jadwalka cusub ee doorashada ee ay shaaciyeen guddida doorashadu.
waxaan hortiinna ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee xudur
roobkii ayaa saameyn ku yeeshay waddooyinkii, mootooyinkii yaryaraa oo soo mari jiray xataa maalimahan ma soo galaan, oo dhuumaalaysa ku imaan jiray xataa iyaga, xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleen inay soo galaan. qofkii oo lugtiisa ku imaanayay, kii oo mooto bajaaj ku imaanayay, adi hoogo socodkii oo hoogaha wuxuu noqday ariiriyu galay roobka dartiisa.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida ay ku warantay warbaahinta dalka Shiinuhu, madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu rajaynayo inuu iskaashi la yeesho Maraykanka xilli labada dhinacba ay maaraynayaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo weliba wada shaqayntooda si ay uga falceliyaan kala duwanaanshiyaha dunida. madaxweynahana Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni dheeri ah oo labada dhinaca ay yeeshaan, taasoo uu sheegay inay dhisi doonto mabaadi'da labada dhinac, danwa nabadda ku wada noolaashiyo iyo weliba iskaashi ee labada dhanba danwa. waxaana baaqiisani uu imanayaa ka hor safar muhiima oo wasiirka arrimaha dibadda Shiinuhu uu ku iman doono magaalada Washington toddobaadkan dhammaadkiisa. safarkan oo qaadan doona Khamiista ilaa iyo Sabtida ayaa sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda dalkaasi Shiinuhu uu noqon doonaa qofkii ugu sarreeyey ee si foolka foola kuna la yeeshay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, iyadoo intaasi kadibna madaxweyne Xi Jinping ka Shiinuhuna uu magaalada San Francisco bisha Noofambar kulan kale kula yeelan doono. militariga Israel ayaa maanta sheegay inay fuliyeen weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsadeen meelo ay kooxda Xamaas ay joogaan, islamarkaana ay kaga sugan yihiin marinka qasa iyo weliba sidoo kale goobo kale oo militari oo ku yaala dalka Suuriya. militariga ayaa sheegay in meelaha la bartilmaameedsaday ee qasa ku yaala ay ku jiraan marina dhulka hoostiisa, goobo rasaasta lagu kaydiyay iyo weliba goobaha laga soo rido gantaalaha. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 8 askari, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 7 kale gobolka Daraca. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay weerarkan cirka ah u fuliyeen si ay uga jawaabaan gantaalo laga soo riday sida ay sheegeen dhinaca Suuriya, islamarkaana lala beegsaday Israa'iil. weerarkan xuduudda ka tallaabay ayaa imanaya xilli laga warwarsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu keeni karo khilaaf horle oo ka dhaca gobolka. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta gobolka Kherson ee dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo Ruushku uu ku burburiyey magaalada Bersley uu hal qof ku dhintay. Duqayntan ayaa la sheegay in hanaanka difaaca uu soo riday 12 ka mid a diyaaradaha darooniska Ruushka oo laga soo diray halkaasi islamarkaana lasoo adeegsaday habeennimadii. Galbeedka gobolka Ukraine mas-uuliyiinta ayaa sheegay weerar ay fuliyeen niraahda diyaaradaha daroonisku inay waxyeello gaarsiiyeen dhismayaal u dhow warshadda nukliyeerka ah oo tamarta korontada laga dhaliyo. Wasiirka tamarta Ukraine ayaa isaguna khadka telegramka ku sheegay in weerarada Ruushku ay ka dhaceen meel u dhow warshadda Kamlesiki, iyada oo halkaasina uu dhaawac soo gaaray daaqadaha dhismayaal warshaddaasi dacalka ku haya amaba u dhow. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo maanta furay kalfadhiga 30-aad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay marxaladda maamul goboleedka Puntland iyo weliba siyaasadaha qaran ee dowladda federaalka. Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sida oo kale ka hadlay kulamada iyo weliba go'aanada u dambeeyey madasha wadatashiga qaran, isagoo ka soo horjeestay go'aamadii madashu ay hore uga gaadhay nidaamka hoggaanka dalka uu ka guurayo habka baarlamaaniga oo uu dalku yeesho madaxweyne iyo weliba madaxweyne ku xigeen. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay qabashada doorashada hoggaanka iyo weliba baarlamaanka maamulkaasi, taasoo ay isniintii shaaciyeen guddida doorashada Puntland. mucaaradka Puntland ayaa isla markiiba dhaliilay go'aanka guddida doorashada iyagoo su'aal geliyey inay awooda u leeyihiin kordhinta muddo xileeda dastuuriya. warbixintana waxaa inoo soo diray Yuusuf Maxamuud.
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo maanta furayay kalfadhigii 23-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayey marxaladda Puntland iyo weliba tan dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday nidaamka ay doonayso in Puntland ay ku gasho doorashada muranka hareeyey.
mudanayaaliya mar weyn, waxaan hortiinna ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xusuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuurka, ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer Puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto.
Siciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlay shirkii madasha wadatashiga qaran ku yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah.
warmutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26 May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya. sidaan horay u xusnay, qaabdhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi degaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed. madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha. waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed, taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo. ka sokow dadaalladaas ay Puntland gelisay dowlad dhiska Soomaaliya, waxaa xusid mudan in mar kasta ay dowladda federaalka iyo Puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka.
dhinaca kale, Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in maamulkiisa uu aragti cad ka leeyahay tallaabooyinka loo marayo nidaamka hannaanka federaalka dalka, isagoona ka hadlay sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka madasha wadatashiga qaran.
waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgali la weynay
kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wadatashiga qaran. Waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka. Dalku waa federaal, wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshiin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta, iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda, dadkeeda, hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay, xaqna u leh in ay si goonigooni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka.
Puntland ayuu sheegay Saciid Cabdulaahi Dani inay diyaar u yihiin inay kala xaajoodaan dowladda federaalka Soomaaliya tabashooyinka ay qabaan.
Haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda Puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoonno tubta dowlad dhiska dalka, sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah, dowladda Puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka 142 ee dastuurka ku meelgaarka federaalka iyo qodobka 4 faqradiisa 2 ee dastuurka Puntland. Waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka, laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jahwareeriyo.
Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Magaalada Xudur oo sanado go'doon ku jirtay ayaa xaaladeeda nololeed ay ka sii dartay sababo la xidhiidha roob da'aya oo sii adkeeyay isu socodka raashinka soo gala magaalooyinka Xudur, iyadoo magaalooyinkaasi ay ka mid tahay ay go'doon ku jiraan islamarkaana raashinkaasi lagu geynayay si dhuumashaa sababo la xidhiidha weerarada uga imanaya Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay go'doonsaneyd oo aysan gaadiidka badeecooyinka soo gelin muddo ka badan 8 sano. Nolosha dadka magaalada waa mid adag marka loo eego magaalooyinka isku socodkooda uusan xayirneyn. Gaari dameero iyo mootooyin ayaa si dhumaaleya si ah magaalada u keena raashinka yar ee laga isticmaalo, waxayna dadka keena ay u bareeraan khatar dhinacyo badan. Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsiga magaalada uu ahaa mid gaabis ah maadaama wadooyinka ay galeen biyo, sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsada magaalada Xudur. Mustaf Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid a ganacsada magaalada Xudur ayaa V O u sheegay in roobka da'ay maalmihii ugu dambeeyey ay sababeen inay ku adkaato mootooyinka iyo gaari dameerada badeecooyinka inay keenaan.
Hata naftarsha jeeka hiraabta suuqanbay hata koy beesada halanagade waayo walaad faasim helaas beledka si dhanba diyaaradeena kiiladii ma isku bii koro, maanaha miisaanka eedan badan mootiyaala dhumashola ka gala jira mootiyaakana way baa dhiigi reebtay. Hadda jeeg biladkooba jeeg hatambata liintaanka yar leegma helaas qutul daruuriga oo qudaarta xaytiba horta eed adkaada dhabkaasi eednin haysada
waagarta ee cuntooyinka qutul daruuriga oo kale halkay idinka soo geli jireen waasi sidee hadda ma soo galaan magaalada?
Now qutul daruuriga horta walaa duwoduwo la raaninka koo jiran muhama laga duwoduwo nin koo laakiin hadda uno rafaadkaas qabno haddan rajeeta dhiiga naqdeen saas dartee haddana sheeg yaali muddi hore qiimaha shuruu ma qiimo kara laga daray ma jir hoob adeertana qof way kale maanaha meelaha marno waayni saas dartee beesada lanka daray.
Qiimaha 25 kilogaram ee sonkor ah koor inta aysan wadooyinka biyaha xirin wuxuu ahaa $30 iyadoo haatanna uu marayo $35, halka magaalada Baydhabana uu ka marayo qiimaha 25 kilogaram ee sonkor ah $23 Mareykanka. Sar uu kaca qiimaha quutul daruuriga ee laga dareemayo suuqyada magaalada Xudur ayaa saameyn ku yeeshay nolosha shacabka magaalada Xudur, sida uu sharaxay Cabdikariin Cabdulaahi Ibraahin oo ka mid a waxgaradka magaalada Xudur.
Badeecooyinka manaha xilli roobaadka day tahay way adag tahay si ay ku soo galaan, manaha wadooyinkana waa iska xiryihiin, gawaari lama soo gasho, raashinka inta badan wuxuu ka soo galaa tuulo inoo jirta 18 kilomitr oo la yirahdo Ogbeeday, taas oo lagu keeno mootooyinkan saddexda lugaad leh iyo gawaaridan gaari dameeradan lagu keenaa. Marka ayagii raashinkii lasoo hafaafiyey unba hadda la keena. Hadda magaalada sii gashin qaali waay hadda xil roobaadkan, manaa soo gelitaankooda adag, sidaa darteed way adag tahay. Macnaha qiimaha ayaa aada u soo ziyaaday.
Maamulka degmada Xudur ayaa muujiyey inay ka xun yihiin sicir bararka ku yimid cuntooyinka quutal daruuriga oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta. Waa kan guddoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu oo arintaasi ka hadlay.
Magaalada Xudur oo saa og tahay maalmahan waxaa nala joogay wafdi ka kooban madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed, guddoomiyihii baarlamaanka, madaxweynihii jamhuuriyadda oo hal maalin nala joogay. Wufuuddaas kala duwan ay magaalada imaaday waxay u imaadeen in ay qiimeeyaan indhindheenna ku sameeyaan maadaama la rabo phase 2 meesha laga bilaabo inay noqoto magaalada Xudur, khaasatan gobolka Bakool ay Xudurna bees u noqoto. Xilli roobaan waa lagu jiraaya wadooyinkii iyo roobkii ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinkii, mootooyinkii yariiraa oo soo mari jiray xataa maalimahan musoo galaan, oo dhuumaalaysu ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleyn inay soo galaan. Qofkii oo lugtiisu ku imaanayay, kii oo mooto bajaaj ku imaanayay, adi hoogo socodkii oo hoogaha wuxuu noqday cariiri u galay roobka dartiisa. Marka haddii awal hore wadooyinka ay xirnaayeen oo magaalada diyaarad leh wax loogu keenayay, wixii yaryaro oo dhuumaalays ku soo galayayna ay roobkii uu saameyn ku yeeshay hoogaha maciishadii oo kore u kacday, isbedelo oo dhinaca maciishada iyo raashinka wixii la gadi jiray oo hoogo isbedel ku imaaday ayaa ka jira. Marka waana laga bixi doonaa haddii ilaa yiraahdo, saan rajaynayno howlgalladii bilaaban doono, deegaanada la isku furi doonaa, ee maxaa ladhahay deegaanadii haddii la horeeyo wadooyinkii ay furmaan, dadka maciishadoodii iyo sidii hore ay kusoo laabanaysaa
nolosha dadka. Hadda maadaama xoogaha raashinka sicir barar la dareemay, dad badan oo barakacyaalna magaalada ay ku nool yihiin, nolosha dadku waa sidee?
Nolosha dadka dad barakacyaalna way ku nool yihiin. Populationka magaaladan aada ugu badan yahay. Degmooyinka Rabdhuur iyo Teeglo waa magaalada jooga, magaalada populationkeedu uu badan yahay. Dadkii baadiyaha jooga magaalada ay kusoo qaxeen oo IDPL badan, dad oo barakac badana magaalada jooga, marka nolosha way iska adag tahay. Hay-adahan waa la wadaagnay in wax laga qabto dhinaca maciishada iyo dhinaca arrimahan humanitarianka, dadka masaakiinta loo gargaaro oo wixii la heli karo lasoo gaarsiiyo. Wasiirkii gargaarkana daraad uu noo imaaday, asaaba dadkii iyo informationkii waa la wadaagnay, wuuna la kulmay dadkii. Marka dhinacaasna waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedelaan.
Shacabka magaalada Xudur ayaa qaati ka taagan sicir bararka raashinka quutal daruuriga, waxayna aada u danaynayaan inay arkaan wadooyinka oo furma iyo gaadiidka badeecooyinka oo si caadi u soo gala magaalada oo muddo sanado ah go'doonsanayd. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Xudur.
waxaa sii kordhaya baaqyada qaramada midoobay ee xabad joojinaya bini aadamnimo oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, laakiin baaqyada ayay u badan tahay inaan dheg jalaq loo siinin, iyadoo Xamaas ay gantaallo badan ku riday Israa'iil, Israa'iilna ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso bartilmaameedyada Xamaas ee marinka Qasa. Warbixintana waxay noo soo diray ama inoo soo dirtaan ilaada wariyaha V O A Margaret Bashiir, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee ayaad xabad joojin ugu heshiin kartaan qof ku dhaartay inuu dilo oo uu burburiyo jiritaankaaga, ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Eli Cohen. Shirkan ayaa ku saabsanaa colaadda, waxaana ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadeedyo badan. Cohen ayaa sheegay in jawaabta keliya ay tahay in la burburiyo Xamaas, taasi oo uu ku sheegay inay xaq tahay, waajibna ku tahay Israa'iil. Dagaalkan waa nalagu qasbay, ma aanan dooran dagaalkan, ayuu yiri Cohen. Laakiin shaki ha ka qabin, waan ku guulaysanaynaa, waan ku guulaysanaynaa sababtoo ah dagaalkan waa nolol, dagaalkani waa inuu sidoo kale noqdaa dagaalkiinna, ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalka Qatar oo xiriir la leh Xamaas inay si degdeg ah u soo farageliyaan si loo sii daayo 200 oo qof oo Israa'iiliyiin iyo ajaanib isugu jira oo la haystayaal ah. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in si aan gambasho lahayn ay u cambaareeyaan weerarkii Xamaas. Waa inaan weydiinaa dhabtii, waa in lays weydiiyaa aaway caradii, aaway diidmadii, ayuu golaha weydiiyey. Waxa uu sheegay in dalalku ay isku raacsan yihiin baahida loo qabo ilaalinta rayidka, sida uu madaxweyne Joe Biden bilowgii qalalaasahan caddeeyey, iyadoo Israa'iil ay xaq u leedahay dhabtii ay waajib ku tahay inay isdifaacdo sida ay taas u samayso ayaa ah mid ahmiyad u yeelaysa, ayuu yidhi. Blinken ayaa intaa ku daray in gargaarka bini'aadannimo ay tahay in la gaarsiiyo dadka ku sugan Gaza, dadka rayidka ahna laga ilaaliyo inay dhibaato soo gaarto. Waxa ay taas macnaheedu tahay waa in la tixgeliyaa in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadannimo awgeed, ayuu Blinken yidhi. Waxa uu uga digay jilayaasha gobolka, gaar ahaan Iiraan iyo xulufadeeda, inay ka waantoobaan hurinta in colaaddu ay sii fido. Khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee ka dhashay duqeymaha Israa'iil ayaa noqday dhibaato iyo dhimasho baaxad leh oo ka dhacay gobolkan aan colaaduhu ku cusbayn. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in dad ka badan 5,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen 18 maalmood ee duqeymaha Israa'iil ay waday. Xalka degdega ah ee golaha maanta looga baahan yahay waa in lagu baaqo in si degdega loo joojiyo gardarrada Israa'iil iyo xabad joojin, iyo in si degdega looga shaqeeyo sidii gargaar bini'aadinimo loogu heli lahaa dhammaan qaybaha marinka Gaza, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki u sheegay xubnaha golaha. Waxa uu sheegay in inkastoo aysan jirin wax cudurdaar ah oo lagu beegsado dadka rayidka ah ee Israa'iil, haddana waxaa la mid ah in la dilo dadka Falastiiniyiinta ah, ayuu yidhi. Wuxuuna ka digay in dad kale oo loo dilo aysan marnaba Israa'iil u keeni doonin ammaanka ay raadinayso. Maaliki ayaa yidhi keliya nabad ayaa taas lagu heli karaa, nabadda lala galo Falastiin iyo dadkeeda. Masiirka dadka reer Falastiin ma noqon karo dhulboob, barakicin, iyo in la duudsiiyo xuquuqdooda lana dilo, ayuu yidhi. Xurriyaddeennu waa shuruud nabad iyo amni la wadaago, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Dhowr wasiir arrimo dibadeed oo carbeed ayaa sidoo kale New York uga qayb galay kulankii Talaadada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faysal bin Farxaan ayaa warbaahinta u sheegay in xabad joojin bini'aadannimo ay tahay mid degdeg loogu baahan yahay. Waxaan hadda wajahaynaa xaalad quus ah oo ka jirta Gaza, waxaan wajahaynaa musiibo bini'aadannimo oo nagu soo fool leh, ayuu yidhi. Saacad kasta dad badan oo rayid ah ayaa ku dhimanaya Gaza, dad badan ayaa ku dhaawacmaya, xaaladdu waa ay ka sii daraysaa, xabad joojin waa lama huraan isla hadda, ayuu yidhi. Wasiirada Carabta ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada in colaaddu ay gobolka ku fido. Khatartaasi waa dhab, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi oo la hadlay warbaahinta. Dhammaanteen waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno. Waxaa jirta khatar ah in tani ay ku sii fidayso daanta galbeed, Lubnaan iyo meelo kale, mid naga mid ahna ma rabo taasi, ayuu yidhi. Laakiin waxa uu sheegay in si khatartaasi looga hortago ay tahay in marka hore la joojiyo colaadda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale ku celiyey codsigiisii ahaa xabad joojin bini'aadannimo oo degdeg ah si loo fududeeyo sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka ah ee Gaza. Inkastoo uu marar badan si adag u cambaareeyey weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, haddana waxa uu sheegay Talaadadii inay muhiim tahay in sidoo kale la aqoonsado in uusan weerarkaasi ku dhicin sabab la'aan. Shacabka Falastiin waxaa lagu hayaa 56 sano oo caburin ah, ayuu yidhi Guterres, isagoo intaa ku daray in dhulkooda si joogto ah looga qaatay hab deegaameyn iyo rabshado leh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay ayaa aad uga carooday hadalka Guterres. Cowen ayaa sheegay inuu baajiyey kulan oo galabnimadii Talaadada la yeelan lahaa madaxa qaramada midoobay, isagoo ka carooday hadalkiisii. Ergeyga Israa'iil ee qaramada midoobay oo sii hadlay ayaa ugu baaqay Guterres inuu iscasilo, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay tahay inay dib u qiimeyso xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo diyaarisay wariyaha v o a Margaret Bashiir. Shiinaha ayaa noqday dalka koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi iyo dhaqaale la leh qaaradda Afrika. Sidoo kale Shiinaha ayaa ah deynbixiyaha ugu weyn ee Afrika. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
isdhaafsiga dhaqaale ee shiinaha iyo afrika ayaa ah mid soo xoogaysanayay 20-kii sano ee u dambeeyey. Haddaba baaxadda isdhaafsigaasi dhaqaale iyo dhinacyada ugu muhiimsan isdhaafsigaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho.
xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya afrika iyo china waa xiriir qoto dheer oo siin xoogaysanayay 20-kii sano ee u dambeeyey. Dhaqaale ahaan markii la daraaseeyey, marka afar meeloodaa ugu waaweyn meelaha jayna ay ka taageerto ama ay ka saameyso dhaqaalaha afrika ay ka saameyso, meesha koowaad waxaawaaye jayna waa meesha ugu badan ee wadamada afrikaanka ay waxu dhoofiyaan. Waxay afrika u dhoofisaa jayna waxyaabaha kasoo baxa beeraha oo layirahda agricultural products, waxay u dhoofiyaan shidaalka, waxay u dhoofiyaan macdanka, waxyaabahaasoo daruuri u ah warshadaha jayna, iyo sidoo kale waxaa la yirahda food security oo ah meelaha ugu muhiimsan oo ay cunada ay ka helaan, maadaama jayna ay haysato dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Waxaa la sheegaa sanadkii 2019 intii koronihi uusan dhicin ka hor, wadamada afrika waxay jayna u dhoofiyeen alaab qiimaheedu u dhigmo 93 bilyan. Sidoo kale waxyaabaha ay wadamada afrikaanka u baahan yihiin meesha ay kasoo dhoofsadaan way waxay jayna usoo dhoofisay afrika isla sanadkaas alaab lagu qiyaaso ama alaab qiimaheedu u yahay 115 bilyan u yahay, taasoo ka dhigaysa meesha xiriirka ugu ballaaran ay afrika la leeyihiin inay tahay jayna ay tahay. Meesha labaad oo ay ka taageeraan waxaawaaye wax la yirahda infrastructure development, wadooyinka, tekedaha, eerboorada, wada tareenada oo muhiim u ah isku xirka wadamada afrika, iyadoo la ogyahay in qaar badan oo afrika wadamadeeda aysan lahayn bada aysan lahayn inay hal tekad ama hal meel ay ku wada xirmaan oo trade hub ay yeeshaan, waxay ka qaadatay jayna qeyb muhiim ay ka qaadatay. Meesha saddexaad oo ka saameeya dhaqaalaha afrika waxaawaaye jayna wadamadan waxay siisaa maalgelin ay ku samaysaa, gaar ahaan waxay maalgelisaa warshadaha iyo meelaha macdanka lagu qodo iyo shidaalka, taasoo qeyb weyn ka qaadata in dadka dhalinyarada afrika ay ka helaan shaqo abuur ay ka helaan. Sidoo kale waxay ka helaan wax la yirahda technological transfer oo ah aqoonta warshada oo ay jayna ay leedahay qaar ka mid a inay usoo wareegto wadamada afrika ay usoo wareegto. Meesha saddexaad oo ay ka taageerto waxaawaaye jayna waxay rasiisaa afrika deyn kaasoo ka raqiisan midka IMF-ta iyo bangiga adduunyada uu bixiyo. Sidoo kalena ugama baahna ama ma faragelisa siyaasadooda arrimaha gudaha oo qaabka dhaqaaluhooda ay u maamulayaan ma saameeyo deynkaas. Keliya waxaa looga baahanaa inay dib u celiyaan, waqtiga dib loogu celinayana waxaa ka wada hadlo wadamadaas, wadamadan afrika iyo jayna ka wada hadlo.
Kasoko isdhaafsiga ganacsi shiiraha ayaa deynta ugu badan ku leh dalalka afrika.
Jayna waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kule afrika kule. Waxaa la sheegaa 2020-kii laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka afrika ay jayna ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan uu maray 40 bilyan oo lacagta iskamida. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaa lagu lahaa Ethiopia kale jayna waxay ku leedahay wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida buundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jayna. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga la yirahda jayna Axim Bank iyo jayna development bank, deymankaasoo wadamada afrika ay u isticmaalaan brojectiyo badan oo ay u isticmaalaan. Brojectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energyga uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan brojectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan afrika waxay ka timaadaa jayna ay ka timaadaa.
Laakiin walaaca ugu weyn ayaa ah saameynta ka dhalan karta deyntaasi iyo sidii loo maareeyey deymahaasi iyo lacagtii ka soo baxday. Waxaana faahfaahinayaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad.
Qayb badan oo ka mid a deynkan afrika ay ka qaadatay jayna waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka haddii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jayna ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan diinkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhooda horumar ku sameeyaan. Fursada kaloo Afrika jayna ay ku haystaan waxaa weye, iyadoo jayna aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maarayn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga usoo aruuriyaan oo kale. Waqtiga diinkaasi dib loogu bixinayana wax laga negoshiyeed garee kara ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha, ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay kasoo laabanayso.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. dhegeystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ayaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ka hadlay wararka la xiriira in Itoobiya ay danaynayso dekedda Saylac ee gobolka Awdal, iyo weliba xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna. Sida ay ku warantay warbaahinta dalka Shiinuhu, madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu rajaynayo inuu iskaashi la yeesho Maraykanka xilli labada dhinacba ay maaraynayaan waxyaabaha ay isku hayaan ama ay ku kala duwan yihiin, iyo weliba wada shaqayntooda si ay uga falceliyaan kala duwanaanshiyahooda dunida. Madaxweynahan Shiinaha ayaa ku baaqay in xasilooni dheeri ah oo labada dhinacba ay yeeshaan, taasoo uu sheegay in ay dhisi doonto mabaadiida labada dhinacba danu ah, nabad ku wada noolaashiyo, iyo weliba iskaashiga dhinacyada guud ahaanba danu ah. Waxaana uu baaqiisan imanayaa ka hor safar muhiim ah oo wasiirka arrimaha dibadda Shiinuhu uu ku iman doono magaalada Washington toddobaadkan dhammaadkiisa. Safarka oo qaadan doona Khamiista ilaa Sabtida ayaa sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda dalkaasi Shiinuhu uu noqon doonaa qofkii ugu sarreeya ee si foolka foola kulan ula yeesha madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, iyadoo madaxweyne Xi Jinpingna uu magaalada San Francisco kula kulmi doono bisha Noofambar ee soo socota. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan meelaha dalkaasi Ukraine ee ay hadda haystaan ciidamada Ruushku, isagoo intaasi kusii daray xilli meelo kala duwan dunida ah ay shaki ka muujinayaan in Ukraine ay muujisay in ay soo celin karto inkastoo ay jiraan caqabado dooraha, gaar ahaan kuwa ka taagan Badda Madow. Subaxnimadii salaasadii ayaa wasiirka gaashaandhigga Ruushku uu sheegay inay burburiyeen 3 doomood oo ay Ukraine leeyihiin, kuwaas oo ku sugnaa dhinaca waqooyi ee Badda Madow. Ruushka ayaa sida oo kale howlgal ay shirqool kaga hortegayeen ka fuliyey meel u dhow dekedda Sevastopol oo hoy u ah ciidamada badda ee ku sugan Badda Madow. Ukraine ayaa dhinaceeda salaasadii sheegtay in weerarada Ruushku ay labada dekedood ay dalkaasi ay la beegsadeen ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 8 qof. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay wararka la xiriira in Itoobiya ay danaynayso dekedda Saylac ee gobolka Awdal. Warbixinta ku saabsan hadalka mas-uuliyiinta xilli ay safar ku marayeen gobolka Awdal ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Wafdigan uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka koobnaa wasiiro iyo xubno kale
maalmahan ku sugnaa gobolka awdal ayaa markii u horeysay la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolka, waxaanay faahfaahin ka bixiyeen kulanada ay la qaateen qaybaha bulshada oo ay ku sheegeen adkeynta nabadgelyada gobolka iyo wadajirka Somalilan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Somalilan, Siciid Habane, ayaa warsaa xaafadeedka wafdigu soo saaray ka akhriyey madasha.
Waxay isla garteen wafdiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadii ay yeesheen. Waxaa la isla gartay kow in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada guud ahaan gobolka. Waxaa kale oo kulamada lagaga wada hadlay in la caddeeyo bulshadana la xasuusiyo shacabka gobolkan inuu yahay shacabka ka mid ah shacabweynaha jamhuuriyadda Somalilan, anay yihiin dadkii aasaasay Somalilan taariikh fogna ku leh, anay jirin wax la yidhaahdo outer state iyo cid kale oo sheegan karta oo ka arrimi karta arrimaha gobolkan iyo danihiisa. Haddaba ugu dambeyn wafdigu waxay ku baaqayaan shacabka guud ahaan adkaynta midnimada, wadajirka iyo baraha bulshada in laga wada shaqeeyo.
Sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Somaliland Maxamuud Xasan Sacad ayaa dhankiisa isna jawaab ka bixiyey hadal uu yidhi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed xilli uu la hadlayay aqalka baarlamaanka Itoobiya.
Dekad waa la maalgashan karaa, dekadda barbara dad bay lala maalgashaday. Dekad marka lagula maalgashanayo shuruuc bay leedahay, contract baa la galaa. Somaliland dekad in laylala maalgashado waxba kama qabto. Madaxweynuhu ka jawaabay inay tahay marka ay daruuri noqoto in mugta ku xigta ay noqoto. mid baa laakiinse meesha taalla ad weli fahmi laadihi dadka kalena u fahmay waxa weyaan dekad la wada maal gashado meesha kama hadlaysa Itoobiya. Waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu dekad ka samaysato, dhulla layskuma siiyo nooca. Mawduuca meesha yaalli barbare waxa weyaan already mugta Itoobiya waa loo bandhigay. haddii maalgashi inay gashato karto tu kale haddii saylacay noqoto di waxa lala maalgashada wax laysla ogiyo dowladda jirtay halkaa ayaa heshiis lala galaa. laakiinse waxa weyaan mawduucu aada u fahmo dhuuxa boqol goor ku celinay Itoobiya dhul bay rabtaa, saylac bay rabtaa, iyadu inay maalgashatay rabtaa. taasina waxa weyaan dhul laysma siiyo, maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul laysma siiyo. mawduucu waa halkaa weyaan.
hadalka wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici ayaa wuxuu ku soo beegmayaa waqti xubnaha baarlamaanka Soomaaliland dhowaan u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland lifaaq sharci oo ku saabsan wax ka qabashada tabashooyinka awood qaybsiga siyaasadeed ee ay qabaan bulshada reer awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Borana.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana ku soo dhawaada hubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ku soo kordhayay tirada carruurta darbijiifka, kuwaas oo xilliga wajahaya duruufo dhanka nolosha, waxaana wadooyinka ay ku dayacan yihiin ay ku isticmaalaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyadoo aanay ilaa imin kari jirin cid isu taagtay wax ka qabashada xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin. Haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay badbaadinta nolosha caruurta derbijiifka ma dowladda Soomaaliya mise qaybaha kala duwan ee bulshada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee SRA. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo, si sharci waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah. Mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo ay ka lagu cadeeyey dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed, kaasoo qeexaya qodobka 13-aad, qodobka 72-aad, qodobka 82-aad, qodobka 29-aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur.
Haye Shaafici,
marka aan aragno caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koolo ku cabaayo dhibaateysan, waxaan dareemi karnaa in Muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan, dhaqaaleysto, dhaqaale haysto, haddii ahaan leedahay ganacsato, haddii ahaan leedahay famili kale oo Ilaahay lacag siiyey, haddana caruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqatay ay jidadka yaaliin, waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka Ilaahay lacagta siiyey ee ugu horeysa ganacsada Soomaalida. Ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku bixiso, baabuurti ugu dambeeyso caalamka ugu qaalisana inay wataan, haddana laakiin ay ku dacdareysay in hortooda caruur Soomaaliyeed. Waxaa dhici doonta in caruurtii oo noocaas ahaa ay ka qayb qaataan falka amnidarada magaalada. Marka dadka ganacsatada ah, dadka wax haysto, waa qasab xataa diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaataysa inuu xuq qabato. Marka maanta waxay taagantahay meel wax laga qaban karo. Marka aado in ceel gaabta, xaqiiqdi waa ka naxaysa in caruur Soomaaliyeed ay eeyaha la jiifanayaan, ay wax la cunayaan, ay maxallaha ay isdilayaan. Dadka Ilaahay maanta wax sii guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleynin, maxaa yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awooddu aad u yar yahay.
Baasto, maxaad ku sababeynaysaa in mas-uuliyadda caruurtani ay dowladdu dayacday?
Waxaan ku sababeynayaa in ay dowladdu mas-uulikan ay iyadu leedahay. Dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta caddayn ugu filan oo ku qoran hal qodob oo ka midihii dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dowladihii dhexe ee dalkan uu soo maray. Laamiyaday sidaa u taagnaayeen, waxaa jiray baabuur shabaqlaa, ciidan booliisa oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya. Waa la qabanayay, baabuurkaasaa lagu tuurayay, waxaa la geynayay xero dowladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa uu haysto, macalimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo, macalinkii iskoolkana uu ku jiro, hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay. Markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay dar yeelaysay dowladdii Soomaaliya, balse intaasoo dhan waxaa gabay inaanba la garan karin mas-uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun. Sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaanayn lahaa iyo awooddii dowladnima meesha ka maqan. Qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada, dowlad baa qaban kartay, qof shacabi ma qaban karo. Dowladdii qaban lahayd baa gabtay, shaqadeedii gabtay, mas-uuliyaddana iska leh.
Shaafici, qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay u caawiyaan caruurta darbijiifka ah.
Xasakaaf, waxaan u sababeynaa bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Muqdisho. Caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 million oo qof. Waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka. Shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay. Waana dad Ilaahay wax siiyey, dad aqoon la waayo, dad waaye aragnimo la waayo. Dadkan ama caruurtan ee darbijiifta ah laga yaaba inay gobolada kasoo xareen, laga yaaba waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacyaasha aysan u helin dhaqaalo. Dadkan waa dad muslimiina, waxay dhiibi karaan zakay haystaan oo zakada qayb kamid ayaa waxay ugu talagali karaan inay caruurtaas ay ku caawiyaan. Waxaan ognahay mar waliba oo maxaa laha jid la dhisaayo ama maxaa laha meelaha qaarkood lacag badan lagu bixiyaa. Marka in caruur lacagta lagu bixiyo waa derbi meesha la dhisaayo, waxaa ka haboon cunug Soomaaliyeed naftiis in lagu badbaadiyo. Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan. Haddii marka xalka si kale loo dhaho, waxay noqon kartaa haddii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal cunug uu kafaalo qaado. Waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1,000 ama 2,000 oo caruur ah. So 2,000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 million oo qofood, dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin. Haddii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado, 10 qoys ba hal cunug ay kafaalo qaadaan, way badbaadi karaan. Marka in cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku agbaahdo maxalaha koolla agtooda ku xabo eeyihii uu la jiifto waxay ceeb ku tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkooda wax haysto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto.
Xalku wuxuu yahay in hawshani ay gabtay dowladdii Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen, waxbari lahaayeen, wacyigelin u samayn lahaayeen, meel xun maanta inuu ku muuqdo ama dhawaqa foosha xuna ka muuqda qof walba ay dhibayso, khaladkaasi waa dhacay dowladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa. Wasaaradaha shaqada ku leh ee dhallinyarada iyo ka shaqaynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya, matalaadoodiina wasiirra ku ahayna, iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan.
Doktor Shaafici, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaano fundraising oo dadka ay lacaga iska aruuriyaan, in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo. Waxaan ognahay inay magaalada ka jirto meelo gaar oo ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo. Marka haddii cunuga qurbaha laga keeno ee dadkiisa ay xanaaneysanayaan, ilmahan kale xuquuq lamida cunug kasta uu leeyahay ayay leeyihiin. Marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu talagaleen in ilmahan lagu xanaaneeyo, sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan. Waxaa ka qayb qaadan kara in ilmahan la caawiyo macalimiinta, waxaa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta, waxaa ka qayb qaadan kara culimaadiinka, waxaa ka qayb qaadan kara ganacsiga.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay, islamarkaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste. Qaaradda Afrika waxaa soo food saartay macalimiin la-aan ka jirta dugsiyo badan kadib markii ay kordheen tirada ardayda waxbarashada u doonta dugsiyada, iyo weliba dhaqaale la-aan iyo agaba dhanka waxbarashada. Sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada, culumta, iyo weliba dhaqanka ee UNESCO. Warbixinna uu qoray Maxamed Yuusuf waxay noo soo koobayaa Ibraahim Xasan Danduray.
UNESCO ayaa sheegtay inan kastoo 5 sano ee lasoo dhaafay xoogaa guulo ah laga gaaray qoritaanka macalimiinta, haddana horumarku uu gabaabsi ku yimid. Dalal badan loo baahan yahay in la kordhiyo tirada macalimiinta ay qaataan sanad walba. Patrick Nikinjini waa falanqeeye sare ee UNESCO, waxaana uu sheegay in tiro yar oo macalimiinhi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika.
When a classroom welcomes more than 100 students instead of the about 50 students it was built for, or as opposed to a ratio of 40 to 50 students per teacher recommended by the
norm. Markay imaadaan in ka badan 100 arday fasalka halkii uu ka ahan lahaa ilaa iyo 100 arday oo loo dhisay, ama ay ka hor timaado saamiga 40 ilaa 50 arday ee macalinkiiba ee nidaamka iyo heerarka waxa ay sacad u muujinaysaa yaraan, maadaama tirada fasalada xaaladda ay sii kordhiso. Taasi waxa ay tahay mid daran, ayuu yidhi Nikinjini, isagoo sheegay in tiro yar oo macalimiin ahi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika. Si ay Afrika u gaarto yoolkeeda waxbarasho, UNESCO waxa ay sheegtay in qaaraddu ay shaqaalaysiiso ugu yaraan 15 milyan oo macalimiin ah sannadka 2030, kuwaasi oo isugu jira dugsiyada hoose iyo kuwa sare. Hay-addu waxa ay sheegtay in Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad, Mali iyo Niger ay u baahnaan doonaan tirada ugu badan ee macalimiinta aasaasiga, iyadoo 6% ama in ka badani ay kordhayaan sannadkii. Iyadoo sheegtay in waxbarashada dugsiyada sare kobaca sannadlaha ee tirada macalimiinta aad loogu baahan yahay waddamo badan oo Afrikaana. Emmanuel Manyasa waa khabiir dhanka waxbarashada ah ee fadhigiisu yahay dalka Kenya, wuxuuna sheegay in dugsiyo badan ay soo saarayaan caruur aan waxba baran, taasoo ay ugu wacan tahay macalimiin la'aan.
So you have both dissatisfied teachers and dissatisfied learners. The learners aren't getting the attention and the support they need. The teachers are
overwhelmed. Haajirta qanaac sanaan la'aan labadaba macalimiinta iyo ardayda. Ardaydii waxbaranaysay ma helaan dareenka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo u diyaarinta casharada, ayuu yiri. Sidaas darteed waxa ay yimaadaan fasalka iyagoo aan diyaarsanayn. Ugu dambeyntiina dugsiyadan waxay noqdeen xarumo korriin oo ay taalo waxbarasho la'aan. Khubarada qaar ayaa ku eedeynaya taasi caqabadaha dhaqaale, iyadoo inta yar ee agabka ahina aan laga faa'iidaysan, taasoo horseedaysa in khayraadkaasi la khasaariyo.
In a normal situation, a teacher must be adequately equipped to care of the students so that they effectively acquire knowledge at school. Unfortunately, it was demonstrated that in many cases, a considerable number of those who are supposed to...
Waddamada leh macalimiin ku filan, Nikinjini ayaa waxa uu leeyahay dugsiyadu waxa ay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh ee ardada, sababtoo ah shahaadooyinka macalimiinta oo liita waa in si ku filan loo diyaariyo si uu u daryeelo ardada si ay si wax ku oola ay ugu helaan aqoonta dugsiyada. Nasiib darro, waxaa la muujiyey in marar badan tiro badan oo ka mid a kuwa loo malaynayo inay ciyaarayaan doorka macalimiinta xitaa ma haystaan aqoonta maadooyinka ay tahay inay dhigaan. Xaaladahaasi ardada waxma baran karaan sababtoo ah asal ahaan ma haystaan macalin waxbarashadiisu ay sarrayso. Xaaladahaasina ma fududa in la aqoonsado. Si taasi loo sameeyo, nidaamku waxa uu u baahan yahay inuu sameeyo macalimiin iyagoo ka gudubta imtixaan, ayuu yidhi Nikinjini. Khubaro ayaa sheegay in uusan jirin agab ku filan oo lagu qaado imtixaanada lagu hubinayo aqoonta waxbarasho ee macalimiinta. UNESCO waxa ay ku boorinaysaa dowladaha Afrika inay qiimeeyaan shuruudaha la filayo ee macalinka ah ee 3-10 sano ee soo socda, oo ay ka fikiraan habka tababar bilowa kaasi oo soo saari kara tirada laga maarmaanka ah ee macalimiinta, iyo in la hubiyo ilo ku filan qorista iyo tababarka barayaasha dheeraadka ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu joognaaya. Haatanna aynu ku wada nasanno, isla markaana aan jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi dhegaystayaal uu codkiisa inagu soo gaarsiinayey maxamed xasan xuseen lafoole ayaana ugu dambaysa idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.